Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στην παρέα της Ερασπορ. Έξτρα Σπορ είναι εκπομπή για όλα τα σπορ. Και έχω μπροστά μου ένα λαμπερό χαμογελαστό κορίτσι, τη Ματίνα Κανελοπούλου, η οποία είναι πίσω από την κονσόλα των ήχων. Γεια σου Ματίνα μου, καλώς ήρθες. Και λίγο πιο πίσω βλέπω να με κοιτάει ο Σπύρος ο Γραμμένος, επίσης χαμογελαστό παιδί. Είναι στην παραγωγή. Και στο μικρόφωνο κοντά σας μέχρι τις 7 η Δίκη Σπύρου. Και σήμερα λοιπόν για αυτή την μεγάλη βόλτα στον κόσμο των σπορ. Θα δούμε βεβαίως τι έγινε μέσα στην εβδομάδα, σε πόλο, σε χάντμπολ, σε βόλεϊ. Θα ξεκινήσουμε όμως και θα ανοίξουμε πανιά. Θα ξεκινήσουμε το άθλημα της ιστιοπλοϊκής, καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη στον Σαρονικό κόλπο η 34η Athens International Sailing Week, που διοργανώνει η Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία σε συνεργασία με τους ναυτικούς ομίλους Βάρκιζας, Βούλας, Βουλιαγμένης και Καλαμακίου. Και από την Κυριακή λοιπόν στις σύγχρονες εγκαταστάσεις του ομίλου, του Athens μάλλον International Sailing Center, έχουν ξεκινήσει οι ιστιοδρομίες της δεύτερης φάσης σε τρεις Ολυμπιακές κλάσεις που ταυτόχρονα είναι και πανελλήνια πρωταθλήματα. Και μέχρι λοιπόν αυτή την ώρα έχουμε στα 49ers που μετέχουν 5 σκάφη και μετά από 5 ιστιοδρομίες, στην πρώτη θέση είναι ο Γιώργος Παπαδόπουλος με τον Πέτρο τον Κωνσταντινίδη. Δεύτερη ο Ευάγγελος Δολιανίτης με τον Νικόλαο Γιωτόπουλο. Τρίτη Παναγιώτη Σωτηρίου Παναγιώτης Μιλωνάς. Στα Ήλκα 6 γυναικών μετέχουν 20 σκάφη και μετά από 4 ιστιοδρομίες στην πρώτη θέση είναι η Ερμιόνη Γκίκα. Δεύτερη η Βαρβάρα Πόρτογλου και τρίτη η Μαρία Παναγιώτα Παπαδάκη. Και στα Ήλκα 7 ανδρών, όπου μετέχουν 35 σκάφη μετά από 4 ιστιοδρομίες, προηγείται ο Σπύρος Προβελέγγιος, ακολουθεί ο Νίκ Χαλιντέι από το Χονγκ Κονγκ και στην τρίτη θέση ο Αναστάσιος Παναγιωτίδης. Ο αγώνας ολοκληρώνεται την 5η, 20 Νοεμβρίου και αμέσως μετά θα ξεκινήσει η τρίτη και τελευταία φάση μέχρι και την Κυριακή 23 Νοεμβρίου. Να πούμε ότι οι αγώνες παρουσιάζουν μεγάλη αγωνιστική και οργανωτική επιτυχία και λίγες μέρες πριν αρχίσει η τρίτη, όπως είπα, και τελευταία φάση του αγώνα, οι συμμετοχές έχουν φτάσει τα 580 σκάφη με 629 ιστιοπλοούς από 14 χώρες. Αριθμοί ρεκόρ που κατά πολύ οφείλονται στις πολύ μεγάλες και συνεχόμενες διακρίσεις των Ελλήνων ιστιοπλοών τα τελευταία χρόνια, καθώς μόνο το 2025 η Ελλάδα έχει πανηγυρίσει 69 μετάλλια σε παγκόσμια και ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Στο Ζάγκρεπ θα συνεχίσει ο Ολυμπιακός σήμερα τις υποχρεώσεις του στο Champions League του πόλου των ανδρών, καθώς στις 9.30 αντιμετωπίζει την Μλάντοστ για την τέταρτη αγωνιστική του πρώτου ομίλου. Οι Ερυθρόλευκοι, οι οποίοι έχουν ως τώρα συγκεντρώσει το απόλυτο των 9 βαθμών, έχουν την πρώτη ευκαιρία να εξασφαλίσουν με νίκη το εισιτήριο για την οκτάδα. Ακόμη και αν αυτό δεν συμβεί, οι Ερυθρόλευκοι έχουν 2 συνεχόμενα παιχνίδια στον Πειραιά με Βάσας και Ρατνίσκι για να καθαρίσουν όχι μόνο την πρόκριση αλλά και την πρώτη θέση του ομίλου. Λοιπόν, θα μείνουμε στο Φόλο και θα ξεκινήσουμε από τα ευρωπαϊκά παιχνίδια του ΠΑΟ και του Ναυτικού Ομίλου Χανίων, όπου και οι δύο ομάδες προκρίθηκαν στην επόμενη φάση του Conference Cup. Και οι δύο ομάδες λοιπόν που έδωσαν τα παρθενικά τους παιχνίδια στην Ευρώπη νίκησαν την Ολλανδική ZFL αλλά και την οικοδέσποινα Sirens στη Μάλτα, ενώ στο μεταξύ τους ντέρμπι ο ΠΑΟΚ επιβλήθηκε του Ναυτικού Ομίλου Χανίων με 21-16. Συγκεκριμένα τα Χανιά απέναντι στην Ολλανδική ZFL γύρισαν το μάτς πανηγυρίζοντας μια ιστορική νίκη με 11-9. Το συγκρότημα στη συνέχεια του Σεμπάστιαν Λιψάκη βρέθηκε να χάνει 7-4. 2-33 από τη λήξη της αναμέτρησης, άλλαξε ταχύτητα όμως, ισοφάρισε σε 7-7 με τέρματα των Κότσια, Κουνδουράκη και Νιαρχάκου και έτσι λοιπόν το μάτς πήγε στα πέναλτι όπου και νίκησαν με 4-2. Στο δεύτερο παιχνίδι η κριτική ομάδα επικράτησε τις γηπεδούχους Ίνες με 12-7, πιο εύκολα από αυτό που δείχνει το τελικό σκορ. Και αυτό καθώς προηγήθηκε με 11-4 με τη λήξη της τρίτης περίοδου. 5 τέρματα σημείωσε η Μαρία Ντάσιου. Ο ΠΑΟΚ ήταν σαρωτικό στην πρώτη ιστορική ευρωπαϊκή συμμετοχή του τμήματος πόλου των γυναικών. Νίκησε τη Sirens με το ευρύ 24-7. Στο δεύτερο μάτι νίκησε 21-16 την Ολλανδική ZFL και στο γαλανόλευκο, όπως είπα, ντέρμπι με τα Χανιά, ο ΠΑΟΚ επικράτησε 21-12. Πήρε την πρώτη θέση στον όμιλο με 9 βαθμούς, ενώ τα Χανιά τερμάτισαν στη δεύτερη θέση με 5 βαθμούς. Λοιπόν, αυτά σε ό,τι αφορά τα ευρωπαϊκά παιχνίδια και πάμε τώρα να δούμε τι έγινε το Σαββατοκυριακό στην Water Polo League των γυναικών. Είχαμε την 8η αγωνιστική. Ξεκινάμε από το παιχνίδι του Εθνικού με τον Ολυμπιακό που έληξε με 13-8 υπέρ των Ερυθρολεύκων. Οι Ερυθρόλευκες διατήρησαν το αίτητο στο πρωτάθλημα με 8 νίκες σε 4 αριθμά παιχνίδια, συγκομιδή 24 βαθμό και φιγουράρουν στην κορυφή της βαθμολογίας χωρίς εγκάτοικο. Παράλληλα απομακρύνθηκαν κατά 6 πόντους και από τον αντίπαλό τους, τον Εθνικό. Το παιχνίδι ήταν ντέρμπι για 3-8 λεπτά με τον Ολυμπιακό, ωστόσο να έχει συνεχώς το προβάδισμα, ακόμη και με 2 γκολ διαφορά. Στην τελευταία περίοδο πάντως και οι κυπελούχες Ελλάδας εμφανίστηκαν αποφασισμένες για την νίκη. Άλυμος Ρέθυμνο 20-11. Ο Άλυμος λοιπόν συνέχισε εντυπωσιακά. Η κριτική ομάδα προηγήθηκε στο ξεκίνημα με 3-1, αλλά γρήγορα ο γηπεδούχος πέρασε μπροστά με 6-4 και 11-7 στο ημίχρονο. Στο δεύτερο μέρος σταδιακά άνοιξε σιγά σιγά η διαφορά. Από 4 τέρματα σημείωσαν για τον Άλυμο η Νεφέλη Χαλδαίου, η Μαρία Πάτρα και για τον Ναυτικό Όμιλο Ρεθύμνου η Αμέλια Κέιτ Πίτερς και η Κρις Ρίν Μουλάν. Η Γλυφάδα νίκησε την Ηλιούπολη με 16-3 με πρώτη σκόρερ τη ζωή Τζορτζακάκη που σημείωσε 5 τέρματα. Η τυπικά γηπεδούχος λοιπόν προηγήθηκε 8-0 και έκλεισε με 9-1 το ημίχρονο και κάπως έτσι κύλησε και το δεύτερο μέρος με επιμέρους σκόρ 7-2. Ο Πανιώνιος νίκησε εκτός έδρας στην Αθλητική Ένωση Πατρών με 15-8. Η ομάδα της Νέας Μύρνης μετά το πρώτο οκτάλεπτο επέβαλε το ρυθμό του και επικράτησε σχετικά εύκολα της ομάδας στην Πάτρα. Ήταν η έκτη νίκη σε σύνολο 8 αγώνων για τον Νέο Σμυρνιώτικο Σύλλογο. ο οποίος έπιασε τη δεύτερη θέση της βαθμολογίας με 18 βαθμούς, τον Εθνικό Πειραιό αλλά και τον Ναυτικό Όμιλο Βουλιαχμένες, με τον τελευταίο όμως να έχει ένα παιχνίδι λιγότερο. 3 Δεκεμβρίου παίζουν ο ΠΑΟΚ με τον Ναυτικό Όμιλο Πατρών και τα Χανιά με τη Βουλιαχμένη. Ολυμπιακός λοιπόν στην κορυφή με 24 βαθμούς, Βουλιαχμένη, Εθνικός, Πανιόνιος σε 18 βαθμούς, 16 ο Άλυμος, 13 η Γλυφάδα, ο ΠΑΟΚ έχει 9 με ένα μάτς λιγότερο, όπως και τα Χανιά επίσης. Η Ναυταθλητική Ένωση Πατρών 6, η Ηλιούπολη 3, ο Ναυτικός Όμιλος Πατρών 3 με ένα μάτς λιγότερο και δεν έχει κανένα βαθμό το Ρέθυμνο. Πάμε και στους άντρες, Water Polo League ανδρών, 7η αγωνιστική. Και πάμε να δούμε τι έγινε στον πρώτο όμιλο. Παιχνίδι για γερά νεύρα έγινε στο κολυμπητήριο Αντώνης Πεπανός, εκεί όπου ο Ναυτικός Όμιλος Χίου κατάφερε να επιβληθεί του Ναυτικού Όμιλου Πατρών με 13-12. Και με 3 νίκες σε 7 παιχνίδια, η ομάδα από το νησί της Μαστίχας έχει πλέον 9 βαθμούς. Έπιασε στην τέταρτη θέση της βαθμολογίας του πρώτου ομίλου τον Εθνικό, αλλά και το Παλαιοφάλιρο, οι οποίοι ωστόσο έχουν ένα μάτς λιγότερο. Όσο για τους γηπεδούχους που προσπάθησαν μέχρι το τέλος να πάρουν έστω το βαθμό της ισοπαλίας, έμειναν στην τελευταία θέση με 1 βαθμό. Λοιπόν, ποδοσφαιρική παρένθεση και έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Δημήτρη Μαλισιώβα. Γεια σου Δημήτρη.
Γεια σου Βίκη.
Τι έχουμε κάνεις?
Έχουμε παρέμβαση γιατί έχουμε έναν ποδοσφαιριστή που θα γράψει δική του ιστορία και ναι. Πάω γρήγορα να μην σου κλέβω χρόνο. Σωτήρης Κοντούρης, διαβάζουμε για σένα, όλοι ενδιαφέρονται, αλλά θα τα πούμε αυτό στο τέλος. Σήμερα νέα εύκολη νίκη, Σωτήρη. Είμαστε στον αέρα στην εκπομπή της Βίκης Πύρου σήμερα σπόρο. Σε ακούμε.
Ένα αποτέλεσμα ομαδικής προσπάθειας. Ακολουθήσαμε πιστά το πλάνο του προπονητή μας. Ξέραμε ότι αν επιβάλλουμε το ρυθμό μας, όλα θα είναι πιο εύκολα. Το καταφέραμε και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι γι' αυτό.
Πώς έζησε την απόσταση της Λιβαδιάς και ιδιαίτερα στο τέλος που σας περίμενα, το απολαύσατε και στη Λεωφόρο και σήμερα.
Εντάξει, είναι ξεχωριστό να παίζεις στο σπίτι σου, στη χώρα σου. Ο κόσμος ανταποκρίθηκε απόλυτα, εξαιρετικά απόλυτα και στις δύο αναμετρήσεις. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που τους δώσαμε αυτή τη χαρά και είναι πάντα τιμή μας να εκπροσωπούμε το θνόσιμο.
Όλοι τώρα περιμένουν το Μάρτιο, το μεγάλο ντέρμπι με τη Γερμανία, την οποία νικήσατε εκτός. Μπορείτε να υποσχεθείτε κάτι?
Εντάξει, δεν υποσχόμαστε. Δείχνουμε με τη δουλειά μας και με τα έργα μας μέσα στο γήπεδο. Φτάμε κάθε παιχνίδι ξεχωριστά και το ταμείο γίνεται στο τέλος.
Ο Σωτήρης Κοντούρης κάνει θράψη φέτος, πέτυχε συγκεκριμένα τον γκολ στη Νίκαια. Όλοι οι συνάδελφοι γράφουν ότι ενδιαφέρονται οι μεγάλοι. Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ. Πώς το αντιλαμβάνεσαι αυτό και αν είσαι έτοιμος για το μεγάλο σου βήμα?
Εντάξει, αν είμαι έτοιμος για το επόμενο βήμα, θα το κρίνουν οι αρμόδιοι. Εγώ αυτό που κοιτάω είναι να είμαι αφοσιωμένος στην ομάδα μου, να δουλεύω και είμαι στον Πανετολικό και κοιτάω μέρα με τη μέρα να βοηθάω την ομάδα μου, να εξελίσσομαι κι εγώ και μέσα από την ομαδική προσπάθεια να δούμε τι μπορούμε να καταφέρουμε.
Ποια σα ζητούσα να κλείσουμε, Ελλάδα ή Ευρώπη? Δηλαδή, ναι, μεν οι ελληνικές ομάδες σε θέλουν. Μήπως θα σα πετάξει την Ευρώπη στον κόσμο γενικά?
Εντάξει, δεν μπορώ να πω κάτι. Όταν έρθει αυτό που πρέπει, θα το μάθουμε και σίγουρα.
Καλό Πασέρ και καλή τριπλέ. Χαρήκαμε πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Ήταν αποκλειστικά ο Σωτήρης Κοντούρης, το επόμενο πρόσωπο που θα απασχολήσει έντονα τις δημοσιογραφικές φίλες Δίκη.
Μάλιστα.
Δεν θέλω να σε ξαναδιακόψω. Νομίζω ότι είχαμε για αποκλειστικό αυτό. Οπότε, καλή συνέχεια στην εκπομπή σου.
Να είσαι καλά, Δημήτρη. Ευχαριστώ πολύ.
Καλό βράδυ. Καλό
γεια
βράδυ.
Σου. Λοιπόν, και εμείς θα συνεχίσουμε λίγο την ανασκόπηση στο πόλο και στην 7η αγωνιστική των ανδρών, της Water Polo League ανδρών. Είπαμε λοιπόν για τη νίκη της Χίου επί του Ναυτικού Ομίλου Πατρών. Πάμε λοιπόν στο μάτς του Πανιωνίου με το Παλαιό Φάλιρο. Ο Πανιώνιος, ο οποίος πέτυχε την 5η σερή νίκη τους 6 αγώνες, συνεχίζει λοιπόν αυτό το σερή επιτυχιών στο πρωτάθλημα. Η Κιάννα ήρθε λοιπόν του Κώστα Δήμου, επικράτησαν άνετα του Παλαιοφαλήρου με 20-10 και έφτασαν στους 15 βαθμούς που τους φέρνουν ισόβαθμους στην δεύτερη θέση με τον Παναθηναϊκό. Ένα ακόμη τρίποντο στο σακούλι, μία ακόμη εύκολη αποστολή για την Βουλιαγμένη, με πλουραλισμό στην επίθεση, αφού σκόραναν συνολικά 10 παίκτες. Ο Νόβ επικράτησε σχετικά εύκολα τον Χανίων με 17-5, ως τυπικά φιλοξενούμενος στο κολυμπητήριο του Λεμού. Με 6 νίκες σε 7 μάτς, το συγκρότημα του Βλάντου Βουγιασίνοβιτς μετράει πλέον 18 πόντους και βρίσκεται στην κορυφή της βαθμολογίας του πρώτου ομίλου. Ο Παναθηναϊκός επικράτησε σχετικά εύκολα του Εθνικού με 28 στο κολυμπητήριο του Πειραιά. Το σύνολο λοιπόν του Δημήτρη Μάζη μετράει 6 νίκες σε άριθμα παιχνίδια στο φετινό πρωτάθλημα, ισοβαθμή στην κορυφή με τον Ναυτικό Όμιλο Βουλιαγμένης. Όσο για το συγκρότημα του Φάνη Κουντουδιού, παρέμεινε στους 9 βαθμούς, συνεχίζει να βρίσκεται σε τροχιά τετράδας. Παναθηναϊκός Βουλιαγμένη 18 βαθμούς, Πανιώνιος 15, Εθνικός Χίος Φάληρο έχουν 9 βαθμούς και 1 βαθμό τα Χανιά και ο Ναυτικός Όμιλος Πατρών. Πάμε στον δεύτερο όμιλο. Την δεύτερη συνεχόμενη νίκη του στο πρωτάθλημα της Water Polo League τον ανδρών πέτυχε ο ΟΦ, ο Όμιλος Φίλων Θαλάσσης, αυτή τη φορά στην έδρα του. Και αυτό δείχνει ότι έχει σιγά σιγά μια ανωδική πορεία. Ο Νεοφώτισος λοιπόν ΟΦΘ επιβλήθηκε με 18 του Περιστερίου, έφτασε τους 6 βαθμούς, ισοβαθμή με τον αντίπαλό του που είναι στην 6η θέση, καθώς και με τον Ιδραϊκό που είναι στην 5η θέση αλλά με ένα μάτς λιγότερο. Η ομάδα του Μανώλη Γούναρη μπήκε εντυπωσιακά στο μάτς, κυριάρχησε σε όλους τους τομείς και με πλουραλισμό στην επίθεση, προηγήθηκε 4-1, στη συνέχεια 8-4. Στο τέλος της τρίτης περίοδου και οι φιλοξενούμενοι απλά μείωσαν για το τελικό 18. Ο ΠΑΟΚ ήταν καταιγιστικός πραγματικά, ξέσπασε μετά τον ευρωπαϊκό του αποκλεισμό και θύμα του ήταν η Λάρισα. Ο δικέφαλος του Βόρα λοιπόν επιβλήθηκε με το εντυπωσιακό 28-7 του Ουραγού Νόλ στο Ποσειδόνιο Κολυμπητήριο Θεσσαλονίκης. Και με 15 βαθμούς λοιπόν είναι στην τρίτη θέση της βαθμολογίας και με έναν αγώνα λιγότερο. Ο Ναυτικός Όμιλος Λάρισας παραμένει τελευταίος χωρίς βαθμό. Με γκολ του αρχηγού του Ντίνου Γένου Δουνιά, μόλις 12 δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη του αγώνα, ο Ολυμπιακός κατάφερε να κάμψει την αντίσταση του μαχητικού Απόλλωνα Σμύρνης στο Σεράφιο Κολυμπητήριο και να επιβληθεί τελικά με 15-14 στο μεγάλο ντέρμπι της 7ης αγωνιστικής. Και πλέον ο Νταμπλούχος Ελλάδας είναι ο μοναδικός που διατηρεί το απόλυτο των νικών στον δεύτερο όμιλο με 6 νίκες σε άριθμους αγώνες. Ο Ιδραϊκός από την άλλη απέστρεψε στις επιτυχίες. Πέτυχε μία ακόμη σπουδαία νίκη, αυτή τη φορά εκτός έδρας και με ανατροπή μάλιστα στο φινάλε επί της Γλυφάδας. Επιβλήθηκε 9-7 στον αγώνα με τον οποίο ολοκληρώθηκε αυτή η αγωνιστική, η 7η αγωνιστική. Έτσι ο Ιδραϊκός έφτασε τους 9 βαθμούς και ανέβηκε στην 4η θέση ισόβαθμος με τον αντίπαλό του. Ο Ολυμπιακός λοιπόν και Απόλλων Σμύρνης 18 βαθμούς, ο ΠΑΟΚ έχει 15, Ιδραϊκός και Γλυφάδα 9 βαθμούς, Περιστέρι και ΟΦΘ 6, κανένα βαθμό η Λάρισα. Πάμε και στο βόλεϊ τώρα και στην ιστορική πρόκριση της ομάδας του Ολυμπιακού στους ομίλους του Champions League. Είναι ιστορική λοιπόν γιατί για πρώτη φορά θα βρεθεί στους ομίλους αυτής της μεγάλης διοργάνωσης. Οι Ερυθρόλευκες λοιπόν προηγήθηκαν με 2-0 σετ επί της Βάσας στην Ουγγαρία και σε συνδυασμό με τη νίκη τους με 3-0 σετ στο πρώτο παιχνίδι στο κλειστό του Ρέντι, εξασφάλισαν την παρουσία τους στους ομίλους της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης. Η Βάσα του Γιάννη Θανασόπουλου μπορεί να πήρε βεβαίως στο φινάλε τη νίκη της τιμής με 3-2 σετ, αφού από το τρίτο σετ και μετά ο Ολυμπιακός μοίρασε το χρόνο συμμετοχής σε όλες τις αθλήτριες. Οι Ερυθρόλευκες λοιπόν θα μπουν στον τρίτο όμιλο της διοργάνωσης μαζί με μερικές υπερδυνάμεις του Ευρωπαϊκού και Παγκόσμιου Βόλεϊ. Συγκεκριμένα θα παίξει κόντρα στην τουρκική Έτσα Σύμπαση που έχει κατακτήσει το Champions League μία φορά, συγκεκριμένα την περίοδο 2014-2015, την ιταλική Βέρο Μιλάνο που πέρσι έφτασε στο Final Four και την πρωταθλήτρια Σερβίας Λάικοβατς. Πάμε να δούμε τι έγινε και στην πέμπτη αγωνιστική, στην Βόλα Λίγκ των Γυναικών, από όπου ξεχώρισε βεβαίως το ντέρμπι του Ολυμπιακού με τον Πανιόνιο, αλλά και η μάχη των δικεφάλων. Ολυμπιακός λοιπόν με κορυφαία την περσινή MVP του πρωταθλήματος, την Μέλιτσα Κούμπουρα, επικράτησε του Πανιόνιου με 3-1 σετ στο ντέρμπι, όπως είπα, της αγωνιστικής. Οι Ερυθρόλευκες λοιπόν πανηγύρισαν την τέταρτη νίκη τους σε 5 αγώνες, ανέβηκαν στην κορυφή της βαθμολογίας. Ο Πανιόνιος προσπάθησε να οδηγήσει το παιχνίδι στο tie break, αλλά μπροστά στο σκορ στο τέταρτο σετ μέχρι το 16-17, αλλά στο φιλέ η Κούμπουρα έδωσε τη χαριστική βολή για το τελικό 3-1 σετ. Πάμε στο ντέρμπι των δικεφάλων. Μετά από ένα πραγματικά φοβερό παιχνίδι με τρομερές ανατροπές, ο ΠΑΟΚ βγήκε νικητής στο ντέρμπι αυτό, πανηγυρίζοντας την τέταρτη συνεχόμενη νίκη του, με την Ένωση να χάνει και στο τρίτο tie break που έδωσε. Στο κλεισό της Μίκρας χρειάστηκαν 149 λεπτά για να προκύψει ο τελικός νικητής, με την ΑΕΚ να αγωνίζεται χωρίς πρώτη σκόρε της Βόλε Λίγκ Γιούφ. Και τον ΠΑΟΚ να χάνει σχετικά νωρίς τη Μαρία Καραμπάση, η οποία υπέστη διάστρεμα, αλλά να βρίσκει πολύ σημαντικές έτσι λύσεις από την άλκηστη Καραφουλίδου από τα μισά του τέταρτου σετ, όταν πήρε τη θέση της Τάουμπνερ. Είχαμε επίσης ένα πολύ καλό μάτς στο Μαρκόπουλο, με την τοπική ομάδα να κάνει μυθική ανατροπή στο tie break, όπου βρέθηκε να χάνει 4-12 και να παίρνει τεράστια νίκη από το επί του Μίλωνα, που αγωνίστηκε χωρίς της Τζόνσον Μάρμπεν και με τον προπονητή του Γιώργο Ρούση να είναι και σε αυτό το μάτς στα πιτς λόγω τραυματισμού. Το Μαρκόπουλο με βασική διαγώνιο την αρχηγό της Εθνικής Πανκορασίδων Δωροθέα Καράγκουντι, με 4 ακόμα κορίτσια από τις αναπτυξιακές ομάδες να τελειώνουν το παιχνίδι και με μόνο 2 ξένες στη σύνθεσή του, κατάφερε λοιπόν να πανηγυρίσει την τέταρτη νίκη του σε 5 αγώνες, με το Μίλωνα να γνωρίζει τρίτη συνεχόμενη ήττα και να χάνει δεύτερο σε ρί tie break. Η θέτηδα με την Ολίβια Ούτερμπακ να σταματάει στους 22 πόντους και άξιες συμπαραστάτηδες της Άγνες Πάλα και την Ασημέα Νικολογιάννη. Η θέτηδα λοιπόν επικράτησε με 3-0 σε του Άρη στο κλειστό της Βούλας. Και αυτή είναι η δεύτερη φετινή νίκη και μάλιστα συνεχόμενη για την ομάδα του Γιάννη Νικολάκη, που πανηγύρισε το πρώτο της φετινό τρίποντο. Ο Άρης παρέμεινε η μοναδική ομάδα χωρίς σετ στο πρωτάθλημα, ενώ είχε βρεθεί κοντά στην κατάκτηση του πρώτου σετ. Δεύτερη νίκη στη σεζόν για την Θύρα, που αν και αγωνίστηκε σε ένα μάτς χωρίς την Άμποτ, κατάφερε να επικρατήσει 3-0 του Ελυσιακού. Πάμε στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τον Ζαούν, το οποίο έληξε 3-2 υπέρ των Πρασίνων. Αν και προηγήθηκε με 2-0 σετ, ο Παναθηναϊκός χρειάστηκε το tie break για να ξεπεράσει το εμπόδιο του Ζαόν και να διατηρήσει το αίτητο στο πρωτάθλημα, και με τις Πράσινες να πανηγυρίζουν την πέμπτη νίκη τους και τρίτη στο tie break. Λοιπόν, αυτά προς το παρόν για την Volley League των γυναικών. Πάμε σε δελτίο πολιτικών ειδήσεων και επιστρέφουμε.
said you took a big trip. They said you moved away. Happened oh so quietly, they say. Shoulda took a picture, something I could keep. Buy a little frame, something cheap. For you, everyone says hi. Said you sailed a big ship. Said you sailed away. Didn't know the right thing to say. I'd love to get a letter. Like to know what's what. Hope the weather's good and it's not too hot. For you, everyone says hi. Everyone says hi. Everyone says don't stay in a sad place.
Εδώ είμαστε, Extra Sport, μέρος δεύτερο. Εδώ είμαστε ζωντανά μέσα από τον ραδιοφθάλαμο της Era Sport στην Αγία Παρασκευή και θα είμαστε κοντά σας μέχρι τις 7. Μαζί με την Μάτινα Καναλοπούλου που ρυθμίζει τους ήχους. Μαζί με τον Σπύρο Γραμμένο που είναι στην παραγωγή. Στο μικρόφωνο κοντά σας η Βίκη Σπύρου. Κάνουμε λοιπόν μια ανασκόπηση της αγωνιστικής στο βόλεϊ. Μιλήσαμε λίγο νωρίτερα για το πώς πήγαν τα παιχνίδια στις γυναίκες, στη βόλεϊ των γυναικών. Πάμε να δούμε λίγο τι έγινε και στους άντρες, τέταρτη αγωνιστική. Με μια ιστορική ανατροπή της Καλαμάτας που νίκησε 3-2 τον Ολυμπιακό. Η σημαντικότερη ίσως νίκη της στην Volley League. Με φοβερή ανατροπή λοιπόν επί του Ολυμπιακού. 3-2 σετ το μάτς που μετέδωσε και η ΕΡΤ. Καλαμάτα παρότι βρέθηκε πίσω στο σκορ με 2-0 σετ, ισορρόπησε τον αγώνα στο τρίτο και με καθοριστικό σερί στο 19-19 του τρίτου άρχισε σιγά σιγά την αντεπίθεση, πίστεψε στην ανατροπή η οποία και ολοκληρώθηκε με τον άσο του Μάρκου για το 15-12 εν μέσω αποθέωσης στο κατάμεστο κλειστό γυμναστήριο της Καλαμάτας. Και μετά το παιχνίδι, όπως ήταν φυσικό, ένα κουβάρι έγιναν οι παίκτες, προπονητές, διοίκηση και φίλοι των Λύκων. Πανηγύρισαν λοιπόν την τεράστια επιτυχία. Ο Ολυμπιακός, από την άλλη, εγκλωβίστηκε σε ένα παιχνίδι διαρκείας. Δεν απέφυγε τα λάθη σε υποδοχή και επίθεση. Έχασε την ευκαιρία να τελειώνει το ματς νωρίς και ειδικά στο τέταρτο σετ, όπου προηγήθηκε με 11-16 μετά από σερί 7-0. Αλλά Καλαμάτα κατάφερε να κάνει την τεράστια ανατροπή. Ο Παναθηναϊκός πέρασε αίτητος και από την Κηφισιά με 3-1. Με σταθερά ποσοστά πάνω από 60% στην επίθεση, 63% συγκεκριμένα, και με πρώτου σκόρε τον Γιάντσουκ που αναδέχθηκε MVP και τον Νίλσεν, ο Παναθηναϊκός νίκησε στο Ζιρίνιο με 3-1 σετ και με το 4-3 έφτασε στους 12 βαθμούς, έναν πιο μπροστά από τον επίσης αίτητο Μίλωνα. Η Κηφισιά, παρότι στερήθηκε των υπηρεσιών των τραυματιών Μπάνοφ, Μπαρτσακαρζιάν και Τζάρα, κατέβηκε με διαγώνιο τον Σπυριούνι και ευνηδίασε τους πρωταθλητές. Με άνεση στο σκοράρισμα, καλό μπλοκ άμυνα και φλότ σερβίς που ανακάτεψε την υποδοχή του Παναθηναϊκού, επικράτησε το πρώτο σετ και προηγήθηκε ένα 1-0 σετ. Αλλά ο Παναθηναϊκός αντέδρασε, βελτίωσε την υποδοχή του, διάβασε το παιχνίδι της Κηφισιάς, ανέβασε ρυθμούς στο σερβίς και στην επίθεση και έτσι λοιπόν κατάφερε να πάρει την νίκη. Ο Φίνικας Ήρου με MVP τον Αξέλ Τρούχτσεφ αλλά και τον Βασίλη Κωστόπουλο και αποτελεσματικό μπλοκ άμυνα νίκησε με 3-0 σε τον Φλίζο Παλού Φαλήρου και σημείωσε τη δεύτερη νίκη στο πρωτάθλημα της Volley League. Η ομάδα του Θάνου Τερζή είχε τον έλεγχο στο σκορ σε όλα τα σετ, έστω και με μικρή διαφορά. Ωστόσο, η επικράτηση ήρθε πιο δύσκολα από ό,τι δείχνει το τελικό σκορ, καθώς ο Φλίσβος πίεσε, αλλά υστέρησε στην επίθεση, παρότι δεν είχε κακή υποδοχή, ενώ και το σερβίς του δεν ήταν πιεστικό έναντι στην καλή υποδοχή των γηπεδούχων. Ένας αγώνας διαφήμιση πραγματικά για το βόλιο έγινε στο γυμναστήριο Κρίσος πέρσι, στο πρώτο σούπερ ντέρμπι της Νέας Σμύρνης, μεταξύ του Μήλωνα και του Πανιωνίου στην ιστορία της Volley League. Μετά από ένα πραγματικά εξαιρετικό παιχνίδι με πολλές εναλλαγές στο σκορ, ωραίες φάσεις και λίγα λάθη, ο Μήλων πήρε δίκαια την νίκη απέναντι στον μαχητικό Πανιώνιο. Ο Πανιώνιος ένα ακόμα παιχνίδι έδειξε οργάνωση και συνέπεια στο παιχνίδι του και αν μάλιστα ο Μήλωνας δεν πίεζε στο σερβίς και δεν είχε σε εξαιρετική μέρα τον Αλέξανδρο τον Ανόπουλο αλλά και τους Χέρ και Χάκα, τα πράγματα θα ήταν σίγουρα πολύ πιο δύσκολα. Οι παίκτες όμως που έδωσαν πνοή στο Μήλωνα ήταν ο Χάκας και ο Θοδώσης και μάλιστα σε μεγάλο μέρος του παιχνιδιού μετά το τρίτο σετ η πλειοψηφία των αθλητών ήταν νεαροί Έλληνες αθλητές που κέρδισαν έτσι και αρκετά το χειροκρότημα των φίλων και των δύο ομάδων. Κορυφαία εμφάνιση έκαναν και οι πασαδόροι των δύο ομάδων και ο Χέρ και ο Τιέλ, οι οποίοι οργάνωσαν έτσι με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το παιχνίδι. Ένα αποτέλεσμα είναι ότι το παιχνίδι είχε ακόμα έτσι περισσότερο ενδιαφέρον γιατί στους πάγκους βρέθηκαν αντίπαλοι τα δύο αδέρφια, Σάκης και Αργύρης Ψάρας. Ο Σάκης προπονητής στο Μήλωνα και ο Αργύρης στον Πανιώνιο. Τέλος το πρώτο του διπλό στην φετινή Volley League πανηγύρισε ο ΠΑΟΚ. Στο ντεμπούτο του Βαλάντι Μαμάη, οι Θεσσαλονικείς πέρασαν νικηφόρα με 3-2 σετ από την έδρα του Όφη για την τέταρτη αγωνιστική, σημειώνοντας τη δεύτερη νίκη τους στο πρωτάθλημα. Και με την νίκη αυτή ο ΠΑΟΚ ανέβηκε στους 5 βαθμούς και στην έκτη θέση της βαθμολογίας, ενώ ο Όφη με το βαθμό που πήρε έμεινε μόνος στην τρίτη θέση με 7 βαθμούς. Έτσι λοιπόν μετά από 4 αγώνες, στην κορυφή ο Παναθηναϊκός με 12 βαθμούς, ακολουθεί ο Μήλων με 11, ο Όφη έχει 7, Φοίνικας Ήρου και Καλαμάτα έχουν 6 βαθμούς, 5 βαθμούς ο ΠΑΟΚ, ο Ολυμπιακός 4 με ένα μάτς λιγότερο. Εκεί Φυσιά και ο Πανιώνιος έχουν 3 βαθμούς και ο Φλίσβος Παλαιού Φαλήρου δεν έχει κανένα βαθμό. Λοιπόν, πάμε και στο handball και ξεκινάμε από τα ευρωπαϊκά παιχνίδια των ομάδων μας. Ο Ολυμπιακός έκανε το πρώτο βήμα για την πρόκριση στους 16 του European Cup. Νίκησε με 25-20 την Κασάνο στην Ελιούπολη. Οι Ερυθρόλευκοι ήταν κυρίαρχοι στο παιχνίδι. Θα μπορούσαν μάλιστα να κερδίσουν με μεγαλύτερη διαφορά, εξασφαλίζοντας από το πρώτο παιχνίδι την πρόκριση, με την διαφορά να φτάνει ακόμα και τα 9 γκολ. Αλλά στο φινάλε οι Ιταλοί μείωσαν στα 5. Την ήττα με 30-25 από την Μπεσίκτα στην Κωνσταντινούπολη γνώρισε ο ΠΑΟΚ και η πρόκριση στους 16 της διοργάνωσης θα κριθεί στη Θεσσαλονίκη με τον δικέφαλο του Βορρά να χρειάζεται νίκη και ανατροπή. Ενώ η Δράμα ιτήθηκε στο πρώτο μάτσα από την Ντούκλα Πράγας με 27-20. Τέλος να πω σε ό,τι αφορά τα ευρωπαϊκά παιχνίδια, η γυναική ομάδα της ΑΕΚ με 2 ήττες από την τουρκική Μπούρσα αποκλείστηκε από τη συνέχεια του European Cup, ολοκληρώνοντας τη φετινή παρουσία στην Ευρώπη. Σήμερα έγινε η κλήρωση για το European Cup των γυναικών. Την πορτογαλική Μαδέιρα λοιπόν θα αντιμετωπίσει η ομάδα handball του ΠΑΟΚ στην φάση των 16 στις γυναίκες, όπως προέκυψε λοιπόν από την κλήρωση που έγινε σήμερα στην Βιέννη. Ο εγκέφαλος του Βορρά λοιπόν θα δώσει την πρώτη αναμέτρηση στη Θεσσαλονίκη 17-18 Ιανουαρίου και ο αγώνας Βεβάν θα διεξαχθεί στο Φουντσάλ 24 ή 25 Ιανουαρίου. Handball Premier, πάμε λοιπόν να δούμε τι έγινε στους άντρες. Τεράστιο διπλό για το Κελκής στην Αθήνα επί του Δούκα που του δίνει σημαντικό προβάδισμα στη μάχη της παραμονής. Αντίθετα, η ομάδα των εκπαιδευτηρίων έμπλεξε σε περιπέτειες, παρέμεινε στους 5 βαθμούς. Μεγάλη ανατροπή και νίκη για τον Αθηναϊκό στα Βρυλίσια με 39-31. Η ομάδα του Βύρων ήταν πίσω με 13-7 στο 17ο λεπτό και 18-12 στο 31ο, αλλά πραγματοποίησε ένα εντυπωσιακό επιμέρους σκορ 27-14 στο δεύτερο ημίχρονο και έτσι λοιπόν πήρε τους δύο βαθμούς οι οποίοι την κρατούν στην τετράδα του πρωταθλήματος. Ισόβαθμος με 11 βαθμούς στην πέμπτη θέση είναι ο Ιωνικός που επιβλήθηκε 21-20 του Ζαφυράκη Νάουσα στο Καματερό. Η Δράμα πήρε νίκη ανάσα με 27-21 επί του Διομήδη Άργους και ανέβηκε για πρώτη φορά στην ένατη θέση. Σήμερα ο Ολυμπιακός επιβλήθηκε με 37-21 του Νεοφώτιστου και Ουραγού Φέρωνα Βέρειας στο κλειστό της Ηλιούπολης. Έπιασε προσωρινά την κορυφή της βαθμολογίας, την Ένωση, που αντιμετωπίζει αύριο στις 6 τον ΠΑΟΚ στον ντέρμπι των Δικεφάλων. Παράλληλα, οι Ερυθρόλευκοι πήραν και μια έτσι ψυχολογική όθηση εν ώψη του αγώνα ρεβάνσου Σαββάτου με την Κασάνο στην Ιταλία, όπου θα επιδιώξουν να σφραγίσουν την πρόκριση στους 16 του European Cup, μετά, όπως είπα νωρίτερα, και τη νίκη του στο πρώτο μάτς στην Ηλιούπολη με 25-20. Αύριο το ντέρμπι των Δικεφάλων είναι στις 5 η ώρα και θα μεταδοθεί από το ΕΡΤ2 Sports. Πάμε και στις γυναίκες. Τέταρτη αγωνιστική, Α1. Πρώτη νίκη στο φετινό πρωτάθλημα για την αναγέννηση Άρτας, που επικράτησε με 35-28 του Άρη Νικαίας εκτός έδρας. Ισόπαλο 32-32 έληξε το παιχνίδι ανάμεσα σε Αθηναϊκό και Πανόραμα. Η Νέα Ιωνία επιβλήθηκε του Καματερού με 13-24. Ενώ σήμερα στις 8.30 το βράδυ στο σπίτι του Χάντμπολ η Πηλαία υποδέχεται τον ΠΑΟΚ, ενώ αύριο Τετάρτη στις 5 ο Πανελλήνιος Νεάπολης Οικειών φιλοξενεί την ΑΕΚ. Λοιπόν, πάμε να αφήσουμε τα ομαδικά και πάμε στο στίβο, στους τρεις υποψήφιους για το βραβείο της World Athletics για το «Εφ αγωνίζεστε της χρονιάς». Περιλαμβάνεται και ο Εμμανουήλ Καραλής. Το συγκεκριμένο βραβείο τιμά τον αθλητή που με τη στάση και τη συμπεριφορά του προάγει το πνεύμα του «Εφ αγωνίζεστε» και αναδεικνύει την αθλητική ακεραιότητα. Από ότι η αθλητική τριάδα των φιναλίστ επιλέχθηκε από την Διεθνή Επιτροπή Fair Play, η οποία αξιολόγησε τις υποψηφιότητες. Και έτσι λοιπόν οι φίλοι του Στίβου έχουν πλέον τη δυνατότητα να συμμετάσχουν στην ψηφοφορία μέσω των social media της World Athletics, επιλέγοντας τη στιγμή που θεωρούν καλύτερο παράδειγμα Fair Play. Οι ψήφοι του κοινού λοιπόν θα συνδυαστούν με αυτές των μελών της Επιτροπής για να προκύψει ο νικητής, ο οποίος θα ανακοινωθεί στις 29 Νοεμβρίου. Ο Μανουήλ Καραλής λοιπόν στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Τόκιο στον αγώνα του άλματος επί κοντό επέδειξε σεβασμό και συναδελφικότητα. Υποστήριξε τους συναθλητές του μετά τις πτώσεις τους, βοήθησε λοιπόν με τα κοντάρια του, ζήτησε από το κοινό να τους ενθαρρύνει και αφιέρωσε χρόνο για να ευχαριστήσει τους κριτές. Επιπλέον νωρίτερα στη σεζόν έδειξε το αληθινό πνεύμα του αθλητισμού, συμφωνώντας να μοιραστεί το χρυσό μετάλλιο με τον Μένο Βλούν στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κλεισοστίβου. Ο Τζος Κέρ από την Βρετανία, στον τελικό των 1500 μέτρων του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος, αν και αντιμετώπισε πτώση και τερμάτισε 14ος, απέδειξε την αφοσίωσή του στους φιλάθλους, αφού λοιπόν ολοκλήρωσε τον αγώνα, αφιέρωσε χρόνο για να υπογράψει αυτόγραφα, να βγει φωτογραφίες και μάλιστα χάρισε τα παπούτσια του σε έναν τυχερό θεατή. Τέλος, ο Τιμ Βαν Βέλντε, ο Βέλγος, κατά τη διάρκεια των αγώνων στα 3 χιλιόμετρα στύπλ στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Τόκιο, βοήθησε τον τραυματισμένο συναθλητή του Κάρλου Σαν Μαρτίν από την Κολομβία να περάσει τη γραμμή του τερματισμού παρά τον κίνδυνο αποκλεισμού του. Η πράξη αυτή βεβαίως αποτελεί μια αυθεντική επίδειξη αθλητικού πνεύματος και ανθρωπιάς. Αυτοί λοιπόν είναι οι τρεις φιναλίστα για το βραβείο του εφ' αγωνίζεστε της χρονιάς. Ξαναλέω, Μανουήλ Καραλής, Τζος Κέρ και Τιμ Βαν Ντε Βέλντε. Λοιπόν, πάμε τώρα σε κάτι εντελώς διαφορετικό από αυτά τα οποία λέμε. Πάμε να πάρουμε τα όρη κυριολεκτικά και τα βουνά. Και θα προσπαθήσουμε λοιπόν έστω και νοητά να ανέβουμε τη Δύρφη. Είναι από τα πιο έτσι διάσημα βουνά της Εύβοιας και δεύτερο σε ύψος μετά τα βουνά της Κρήτης. Εκεί λοιπόν ετοιμάζεται να φιλοξενηθεί για πέμπτη χρονιά το Δύρφης Trail Run. Είναι ένας από τους πιο εντυπωσιακούς και απαιτητικούς ορεινούς αγώνες της Ελλάδας. Το Σαββατοκύριακο λοιπόν 29 και 30 Νοεμβρίου δρομείς από όλη τη χώρα θα έχουν την ευκαιρία να τρέξουν σε μαγευτικές διαδρομές. Και κοντά μας λοιπόν σήμερα είναι ο πρόεδρος του Αθλητικού Πολιτιστικού Συλλόγου Εύβοιας, Χρήστος Γουβαήλης, και δρομέας βεβαίως ο ίδιος, για να μας μιλήσει για τον αγώνα αυτό και τις προετοιμασίες. Γεια σου Χρήστο, καλησπέρα.
Ναι, καλησπέρα από την Κεντρική Εύβοια και από μένα. Ο Παλμός χτυπάει στην Εύβοια 29 και 30 Νοεμβρίου. 5 χρόνια Δύρφης Τρέιλ και 5 χρόνια η αέρα κοντά μας. Ευχαριστούμε πολύ.
Εμείς ευχαριστούμε που τιμάτε το δρομικό κίνημα και καταλαβαίνω ότι έχει γίνει πια έτσι μια ανάγκη για τους δρομείς, έτσι, και την τοπική κοινότητα.
Οι φίλοι του βουνού, του αθλητισμού, κάθε χρόνο σε συνδυασμό και με το ένασμα του μαραθωνίου έχουν τερματίσει, έχουν γευτεί το πνεύμα του αθλητισμού, του τερματισμού, είναι προπονημένοι και έρχονται μετά από τον μαραθώνιο να τρέξουν στη στενή Εύβοια, στο Δύρφης Τρέιλ, σε ωραίες διαδρομές, 5 χιλιόμετρα, 15 και 30.
Και όλα μέσα σε μαγευτικά μονοπάτια, να υποθέσω, Χριστό.
Ναι, είμαστε στο αισθητικό δάσος της Τενής, από τα λίγα αισθητικά δάση στην Ελλάδα, σε Καστανιές, σε Πεύκας. Είμαστε στο νοτιότερο νησιωτικό άκρο της Ελλάδος και της Ευρώπης που συναντάς κεφαλινία Ελλάδα, μην το ξεχνάμε.
Μάλιστα. Και σε τι υψόμετρο δηλαδή θα τρέξουν οι δρομείς?
Οι δρομείς θα δουλέψουν ουσιαστικά το event αυτό στα 1200 μέτρα, 1200, ναι.
Μάλιστα. Και ποια θα θεωρήσω ότι είναι η μεγαλύτερη πρόκληση στις διαδρομές του Δύρφης Trail Run?
Κοιτάξτε, η Εύβοια είναι ένας κυματοθράφτης του Αιγαίου, θα το χαρακτήριζα. Δηλαδή μπορεί να συναντήσει κάποιος, είτε ορειβάτης, είτε δρομέας, είτε αναρχητής, ένα πεδίο, ένα ορεινό στοιχείο που θα τα αντιμετωπίσει αυτά τα δεδομένα σε ένα υψόμετρο των 2.500 μέτρων. Οπότε το περιβάλλον αυτό που θα γευτεί ο δρομέας θα είναι αντάξιο του Ολύμπου, θα το χαρακτήριζα.
Μάλιστα. Λοιπόν, να υποθέσω ότι η πιο δύσκολη διαδρομή είναι τα 30 χιλιόμετρα, έτσι?
Ναι, τα 30 χιλιόμετρα είναι ένας μεγάλος κύκλος από τη στενή Εύβοιας έως τη ΣΕΤΑ Εύβοιας κιόλας. Να φτάνει προς την κεντρική Εύβοια, να περάσει πιο νότια και κάνει ένα κύκλο.
Μάλιστα, 15 χιλιόμετρα επίσης, 5 χιλιόμετρα. Είναι για όλους τους δρομείς.
Ναι, είναι
δρομές.
Για όσους θέλουν να κάνουν την εισαγωγή τους στο τρέξιμο, να γνωρίσουν έτσι, να έχουν μια επαφή με το βουνό, με τη φύση. Είναι εύκολο, θα έλεγα.
Το ένα χιλιόμετρο είναι για περιπατητές?
Ναι, έρχονται παιδάκια, γονείς. Το οξύμερο που βλέπεις σε αυτόν τον αγώνα που κάθε χρόνο, το λέω σε όσους μας παίρνουν τηλέφωνο, είναι ότι βλέπεις τα παιδάκια έρχονται, τερματίζουν και μετά από κανένα δεκάλεπτο έχουν την γονείς.
Αυτό είναι καταπληκτικό, πραγματικά. Και τα 4 χιλιόμετρα downhill, τι είναι ακριβώς?
Είναι ένας αγώνας δύναμης και ταχύτητας. Μην ξεχνάμε ότι στο βουνό είμαστε και δρομείς και ποδηλάτες και ορειβάτες. Αυτό το Big Bear Downhill που το ονοματίζουμε, το χρησιμοποιούν οι ποδηλάτες.
Ναι.
Και το πήραμε και εμείς το μονοπάτι κατάβασης, το downhill ουσιαστικά, και το χρησιμοποιούμε ποιος θα κατέβει πιο γρήγορα στη στενή, 4 χιλιόμετρα.
Μάλιστα. Εντυπωσιακό και αυτό. Λίγο επικίνδυνο βέβαια, αλλά όσοι θα τρέξουν, νομίζω ότι είναι λίγο μοιημένοι και θα προσέξουν.
Ναι, ναι. Μην ξεχνάμε ότι είμαστε, θα ήθελα έτσι να τονίσω ότι θέλω να προβάλλουμε λίγο το περιβάλλον της κεντρικής Εύβοιας, την προστασία των βουνών, των μονοπατιών, από την καταστροφή της πράσινης ανάπτυξης και την ανάδειξη όλου αυτού του θέματος. Προσπαθούμε να περάσουμε ένα μήνυμα και την ενίσχυση της περιβαλλοντικής συνείδησης μέσα από το αθλητικό πνεύμα και αυτή την εμπειρία προς τις δρομείς. Θα ήθελα να το τονίσω αυτό.
Επειδή τα τελευταία χρόνια δυστυχώς η Εύβοια καίγεται, δεν ξέρω τι έχει μείνει πράσινο εκεί.
Η κεντρική Εύβοια έχει μείνει ουσιαστικά και τώρα μας πιέζουν τα αιωλικά όλο και νέα σχέδια από εταιρείες κατασκευής. Εδώ οι συλλόγοι, οι τοπικοί συλλόγοι και εμείς με το κομμάτι του αθλητισμού προσπαθούμε να το περάσουμε στους αθλητές και να πούμε ότι είμαστε και εμείς εδώ και δεν θέλουμε άλλη καταπάτηση των βουνών.
Υπάρχουν νέες αλλαγές ή καινοτομίες που εισάγεται φέτος στη διοργάνωση σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια?
Φέτος κάνουμε μια συναυλία το Σάββατο για να γιορτάσουμε τα 5 χρόνια This is Trail, έτσι, με δικά μας άτομα μουσικούς. Έχουμε να πούμε ότι σχεδιάζουμε ένα καινούριο αγώνα σαν Σύλλογο Δρομέων Ευβοίας, 4 Τετάρτου 2026 το Εύβοια Ultra Trail, από τη στενή στη Κίμη και πίσω. Διέρχεται το κεντρικό κορμό της Εύβοιας, φτάνει στη Κίμη. Ο σκοπός μας είναι να αναδείξουμε το περιβάλλον, το βουνό, γιατί όλη αυτή η διαδρομή απειλείται από τα αιωλικά.
Μάλιστα, αυτό είναι μια μεγάλη αλήθεια, πραγματικά. Και μακάρι να μπορέσετε και με τη δραστηριότητα που έχετε και με τους συλλόγους, αυτό το πράγμα να μειωθεί. Εσύ φέτος θα τρέξεις, Χρήστο?
Εγώ θα είμαι ο τεχνικός διευθυντής του αγώνα. Αν τρέξω εγώ, καήκαμε που λέμε.
Έτρεξες πέρσι όμως.
Έτρεξε ο πρώτος ξαδερφός μου. Μην ξεχνάμε ότι είμαι από το μέτρο.
Α, ο πρώτος ξαδερφός σου έτρεξε, δεν έτρεξε.
Ναι. Είμαστε συγγενείς και με τον Νίκο τον Καλοφύρη. Μάλιστα. Και ο Χρήστος ο Γουβαήλης Δρομέας. Γενικά η οικογένεια περιβάλλεται από ανθρώπους που αγαπάνε τον αθλητισμό και τον βουνό.
Μάλιστα. Και τι θα θέλετε λοιπόν να κρατήσουν οι δρομείς και οι επισκέπτες ως κύρια ανάμνηση από το φετινό Δέρφης Trail Run?
Το σεβασμό προς το περιβάλλον. Θα ζητήσω εγώ από τους ανθρώπους αυτούς που θα έρθουν να γευτούν τα αισθήματα και τις αξίες του αθλητισμού μέσα από τη φύση και να ξαναέρθουν και να ξαναέρθουν, και γιατί μην ξεχνάμε ότι προάγουμε τον αθλητικό τουρισμό. Δεν είναι μια μέρα ο αθλητικός τουρισμός. Εμείς ερχόμαστε στα βουνά και κάνουμε προπόνηση. Οπότε θέλουμε να φέρουμε νέους δρομείς και τους παλιούς δρομείς να έρθουν να τρέξουν και να ξανατρέξουν.
Και θα έχετε και γαστρονομικές εκδηλώσεις, αν δεν κάνω λάθος.
Ναι, ναι. Έχουμε τοπικά προϊόντα. Μαγειρεύουμε από Νταρδούμα Family, μια τοπική εταιρεία ζυμαρικών. Το ΙΕΚΑΚΜΗ με τους σεφ, με την γαστρονομία τους, τα μανιτάρια που έχουμε στην περιοχή.
Τα οποία είναι καταπληκτικά.
Ιδιαίτερα πιάτα.
Μάλιστα.
Θα το έλεγα. Δηλαδή συνδυάζουμε τρέξιμο και μετά αποκατάσταση με το φαγητό.
Μπράβο σας λοιπόν. Εύχομαι να το ευχαριστηθούν. Πόσες συμμετοχές έχετε?
Λοιπόν, είμαστε πολύ καλά. Πήγαμε 1.600 εγγραφές. Πάμε πάλι με αυτή τη βάση.
Μάλιστα. Εύχομαι καλή επιτυχία. Χρήστο Κουβάλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και εμείς ευχαριστούμε, κυρία Βίκη. 5 χρόνια η ΕΡΤ είναι κοντά μας. Γενικά, όλο και μεγαλώνει η δύναμή σας και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
Καλή συνέχεια και σας.
Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε και με μία είδηση που αφορά το Taekwondo. Καθώς αύριο με πολλά όνειρα και πολλές φιλοδοξίες ξεκινάει στην Ελβετία το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Εφήβων Νεανίδων. Και αυτή λοιπόν η κορυφαία διοργάνωση της Γυραιάς Υπήρου θα έχει έντονο ελληνικό ενδιαφέρον, καθώς η Ελλάδα θα αγωνιστεί με πλήρης αποστολή και πιο συγκεκριμένα με 20 αθλητές και αθλήτριες. Η προετοιμασία των διεθνών ήταν εξαιρετική, μιας και είχαν την ευκαιρία να δουλέψουν όλοι μαζί στην Καρδίτσα. Να δούμε λοιπόν και τα μέλη της ελληνικής αποστολής. Κατηγορία 45 κιλών Μανώλης Πέτσας, 48 κιλά Χαράλαμπος Σαϊδονίδης, 51 κιλά Βαγγέλης Πάντος, 55 κιλά Άρης Ψαρός, τον οποίο είχαμε την ευκαιρία να φιλοξενήσουμε την περασμένη εβδομάδα και εδώ στην Αέρα Σπορ. Στα 59 κιλά ο Γιώργος Ηλιόπουλος, στα 63 Ευθύμης Ηλιάδης, στα 68 Αποστόλης Παναγόπουλος, στα 73 Γιάννης Αντωνιάδης, στα 78 Γιώργος Μπίτας. Στα 78 επίσης ο Πέτρος ο Γιαννουχίδης. Και πάμε στα κορίτσια. Παρασκευή Καλογύρου 42 κιλά, Ευγενία Γουρουφίδου 44, Βασιλική Παπαδοπούλου 46 κιλά, Λαμπρινία Σιμάκη 49, Μαγδαληνή Κλάκαλα στα 52 κιλά, Άννα Τζίρτη στα 55, Χριστιανή Ιακωβάκη στα 59, Ανδριανή Μπρόμπεργκερ στα 63, Νεφέλη Σόφη στα 68 και Αναστασία Βλάχου επίσης στα 48 κιλά. Στα 68 κιλά, συγγνώμη. Λοιπόν, και εμείς με το Ταϊκβοντό κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Η Ματίνα Κανελοπούλου ήταν κοντά μας και ρύθμισε τους ήχους. Ο Σπύρος Γραμμένος ήταν στην παραγωγή, στο μικρόφωνο κοντά σας για μία ώρα ήταν η Βίκη Σπύρου. Να είστε όλοι καλά, καλή συνέχεια. Γεια σας.